Gepdi yarada atlık radyoda hormatlı dinleyiciler, hadir havarların kiyavinin qeyt qaçan mazmuni. Bu hükümeti ıqlan edilmeden oğul yurdun payitahtına proteste çıkarlara karşı gözden yaş aktırıcı qadılonni. Şuğun Israilin qorunmaq ministri Ehud Barak 2007 yılın ver yol vası gediyen Labour Partiyan terk ediyen ınıqlan etdi. Ol qarışsızlık atli tədi partiyan dörət çektiğini aytdi. Havarlara göre şuğun irden bir adam Müsrün parlamentinin koloyunu özünü yakıptır. Ol yasay şertlerinin ağırdığını protestirleriptir. Gelecek anlığın Aleksandr Lukashenko'nın prezidentinin tədi mühledine qatam qaul etmeyi mümkün. Bu arada Adatlık Radyosu'na bir ulusun Merkez Saylu Komisyatı'nın sekretarı Nikolay Lozovik haber verdi. Estonya'nın da Sirişler Ministerinin aytmağına göre onun hükümeti Belarus'un opposisyon partiyalarını öz internet saytlarını korumak için internet boyunca tecrübesini teklif eder. Türkmenistan'ın internet gazetesinin yazmağına göre futbol boyunca gıdanın kubuğunu almak uğruna Sankt-Peterburg'daki beyazışığa katlaşan Balkanavatlı nefetçi komandası iki oyundan zirur olan utuğu kazanıp bilmedi. 15. yanvarda Belarus'un Şahtyor komandasından 2-1 hesabını 16. yanvarda olsa Estonya'nın Flora komandasından 3-0 hesabını tuttu. Şun Qazaqstanın prezidenti Nursultan Nazarbayev Konstitusion Sudu yüzlenip özünün hakimiyet başında qalman 2020 yılda uzolacak referendum barada teklifi gözden geçirmek tavsırdı.
Gepleyer Azatlık Radyosu gözetim programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Bu programımızda Türkmenistan bilen Avropa Birleşiginin qatnaşıqları barada Türkmenistanın raýatlarynyň garaýyşlary bilen sizi tanıştyrarys.
Hökümetimiziň Avropanyň wekilleri bilen işleşmeginiň netijesinde geljekde biz öz TV gazymyzy Avropanyň bazaryna çykaryp Russiýa Federasiýasyna baglanmagy aýyrar we ekonomik taýdan bizi kuwwatlaşdyrar diýip pikir edýärin.
Terrorçuları maliyeleştirmeye karşı uğraş boyunca Amerikanın Birleşen Ştatlarının Maliye Departamentinin sekreterinin kömekçisi bilen geçirilen söhbetdeşigi dinläp bilersiňiz. İlata mutluna dürlü maglumatlar hödürleyen Wikipedia adlı internet saytının döredilmegine 10 yıl boldy. Bu arada giňişleýen maglumatlar bilen sizi tanıştyrarys.
Sure that in the next 5 years the growth will be exponential.
Aktual gurrun rubrikamızı hem şuunki gözetim programamızda diqqatınızı ödürler. Onna Freedom House Ramatının sonki ayradan hasabatı bilen bağlı söhbeti ödürler. Gepleşik Pragadak studiyadan men Altın Amanur Toydar Baryarın Azatlan tolkunlarına alın. Hormatly dinleyijiler, 15-nji ýanwarda Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti we Ýewropa komissiýasynyň prezidentiniň arasynda geçirilen gepleşikleriň esasy temasy Türkmenistanyň TV gazynyň Ýewropa aktarmagyna degişli boldy. Esem Ýewropa bilelişi bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar barada ýerli ýaşajylar näme pikir edýärler? Gelin Türkmenistanyň raýatlary bilen söhbetleşýän esasynda habarçymyz Murat Urbanyň taýýarlany pikir soraýarlaryny dinläliň.
Sözlerim olarak Barossa'nın Aşgabat'ı tapar Nabucco adlı seriyanın doğan deyip Aşgabat'lı pensiyonel verdi. Murat Dağ'a sözüne başladı. Nabucco'nun bize gerektiğini her kim düşünüyor. Yönüne Nabucco bizim yurdumuzun koşulup bilmeyeceğini, sus taparın doğanına bu uğurda hiç işaretlama kol çekilmeyendir hem suğde diyar. Entek orset ruhsat vermese biz bu proyekte koşulup bilmiyoruz. Nabucco proyektine tarap edilen erdimler olsa orsetin kasarını getiriyendir duyuluyor. Yakın vakitte orsetin medyasında Türkmenistanlı adam hukuklarını bozulandı. Türkmenistanlı orset gardanlarının türmede oturan da vardakı gepleşikler berilip başlansa men mogen garmadım. Belarus'un orsetin karşısına bir dakika diyecek bulunma orset medyasında Belarus'a adam hukuklarının yağdayının elbette var arada gepleşikler verilipti. İran'da Nabucco yarak var. Ondan biz bu iki yurdun karşısına durup bilersin mi deyip verdim Rada'a etti. 24 yaşlı Aşgabatlı Yağmur Avrupa Komisyonu'nun başlığı José Manuel Barroso'nun Aşgabat'a eden taparvada şeyli dedi.
Hükümetimizin Avrupa'nın vekillerinin işleşmenin neticesine gelecekti. Biz öz TV gazımızı Avrupa'nın bazılarına çıkarıp Rusya Federasyası'na bağlanmamızı ayırır ve ekonomik tacını bizi kuvvetleştirir diye fikir edelim. Bundan başka da gelecekte bu ağır atnaşıkların oku, bilim ve teknoloji olgunlarına da tezde tepkitlere bağıt vereceğine inanıyorum.
Barozanın saparının hem şu öğretmenlere başlangıç olacağını inanıyorum, doğru inanıyorum.
Deyip Yağmur etti. Aşağıdaki Fenci Aşır Saparın çayarında Nabucco proyekti vardı fikir alışılmalı. Hem de Türk mesajını bütün dünya sevda kurulmasına koşulmak için arda vermeye çağırma vardı. Öz fikirin şeyle beyan etti. Bu vizitten sonra Türk mesajı Nabucco proyektine koşulacaktığını indi şüphe vurmalı. Türkmenistan'ın Nabucco proyektine koşulma iktisadi kararsızlığımızı almağı ulu yardım verir. Orsetin kalkağından çıkmağı hem de bizim teyiği bağlığımızı aslı bakasından satmağı mümkünçlüktedir. Türkmenistan'ın bütün dünya sevda kurulmasının azalığını çağırmağı hem bu saparın oyun terapi. Eğer de Türkmenistan bu çakılığı kabul etse bizim iktisadiyetimizi liberalleştirmek için işleri amalaştırmağı içeriği olur. Emel dördüler monopoliler yitik gider. Orta kişi biznesin ösmeğine ulu yardım olur deyip aşır sözünün ahırına etti. Aşağı şehrinin Parahat Mikrayon'un yaşayıcısı 46 yaşlı Bayram Avrupa Birleşiği bilen hizmettaşlığı östürmeğin taraftardın aydıp şeyle deydi. Avrupa Birliği ile hizmettaşlık bizim yurdumuz için vacip. Dediğine var energetika uğru oyuncu hizmettaşlık da olman eysem ilim bilimde hem ara atlaşımız giyin etmeli. Esasından yokor teknolojiler uğru oyuncu hizmettaşlık bizim için öğren peydali. Bilim uğruna hem bizim yaşlarımız Avrupa'da okusalar kovular. Hedir devletin yardımıyla 2000 durumu uğrak yaşlarımız gıda devletlerine yukarı kucaylarına okumağı iyi verirler. Şunlar Avrupa yurtlarına iyi verirse yukarı hili spesyalistler olup yurda dolanıp gelirdiler. Bizim yaşayış derecemiz hem öten Avrupa yurtlarının kadimlemeli bize şeyle mümkünçülükler var. Nabucco proyektine koşulsak bu mümkünçülükler hasta artar. Avrupa ve Türkmenistan'ın hizmettaşlığı neyse üstüçü sonuçta bizim yurdumuzda adam hukuklarının yardayının kovulacaktığını inanıyorum deyip Bayram Tığcem dedi.
Hava Çemiz Murat Kurvan'ın geçen pikir soğuruşunu dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizde kuz olayan meseleler var. Öz pikirlerinizi bizim hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimize yollap bilersiniz. Gözetim adlı programımızı devam ettiriyoruz. Ne olsa terörçülerin malileştirilmeğine aşı görüş oyunca Amerikan Birleşen Ştatlarının Mali Departamentinin sekreterinin komikçisi David Cohen ile neçirlene sökoteşüge de katında ödür Ola İran'ın yadro programması bilen vaqlı bu yurtta aşı sansiyaları giyirtmek meselesi oyunca genişme üçün Avrupa yerli Azatlık Radyosu'nun farda atlı parsulluğunun geçeni sökötüşünün mazmununu Havarçıymız Araz Peruş'ten dinleyelim.
Özünüzün ve Maliye Ministerliğinin beyleki işgalarının nem için bütün dünya sapar edip öz kardeşleri bilen duşlandığını ayırıp bereyseniz.
The purpose of my trip in the
Menin saparımdan ve edilen beylik saparlardan maksat İran'ın karşısına Birleşmiş Milletler Kurumu'nun Havupsuzluk Genişi, Avrupa Birleşiği ve Birleşmiş Milletler tarafından giyirdilen sanksiyalar var da öz yaranlarımız bilen fikir alışmak ve bu işleri koordinirlemek. Biz halkara arkadaşı hükmünle iki yolu ilerleyeriz. Bunların biri diplomatiya, beylikse hem kılıç görmek. Bu iki uğurlu stratejiyada Maliye Ministerliğinin rolü sanksiyaların bir yerine yetirilmeğini üpsün etmek. Doğruyu mu aysam biz gerek bulun mahalına İran'a batış edere koşmaça yollar var da oylanıyoruz.
To increase pressure on Iran if that's what is necessary.
Azat Avrupa ve Azat Radyosu yine 78 günün Türkiye'de yadro yaraqları baradaki gepleşiklerin ikinci tapkırı geçer. Batışı arttırmak bilen siz şu vaqt İran hükümetine ne mani duydurmak isteyersiniz?
Well, I think the message to the Iranian government in the run-up to these talks in Istanbul
Bu gepleşiklere gidilecek bolunupyor ki İran hükümetine bildirecek bolyan zat halkara arkadaşlığının gerek bolun mahalına berk sanksiyalar barada ağzı bir durunduğu, oları güçlü koldayanlığı, esası maksat diplomatlara öz işlerini edere bir mümkünçülük ve ahmetli fırsat üretmek. Yöne buna gerek zat İranlıların İstanbul'a çılınakaylık, bu aladaları aradan ayırmak için halkara arkadaşlık bilen iş çalışma işleri bilen gelmeli.
That's the message. That's why we're on these trips.
Azat Avrupa ve Azat Radyosu. Birleşmiş Milletler kurumasında Türk hükümeti İran maradaki sanksiyalara karşı ses verdi. İran bilen şimdi de sevda işlerini alıp barayan en çeme Türk kampanyası var. Buna bir problema deyip karayar mısınız?
I think the question is whether Turkey is going to
Türkiye İran'a öz kafasını açıp ona halkara sanksiyalarından sapara bir mümkünçülük döredir mi ya döretmez mi meselesi. Biri bir daha da gözümüz düşünük. Yine açık aydiyarın bu işin neyemi problemalara getirecektir bu arada biz Türkiye'deki yaranlarımız bilen yakinen maslahat geçiriyoruz. Böyleki taraftan olsa Türkiye'nin maliye kurumlarının katı ihtiyaçlı hareket ettiğini görüyoruz. Olar İran'ın maliye kurumları bilen katlaşıklarını kesiyorlar. Umumi retorika bilen hususi iş arasında tefavut var.
The public rhetoric and the private action.
Azat Avrupa ve Azat Radyosu. İranların ağlabası İran'ın şu vakit Amerikan hükümetine ne mahupların abanıp durduğunu bilmek isteyenler.
The concern that we have with respect to
bizi İran hükümeti ve terörizm marada aladalandırıyan, hususan onun Livan'na Hezbollah'ını umumanla tutuş dünyada teröristik işleri koldayandığı, terörizme devlet kolduğunu vermekte İran'ın deni tayı yok.
I think without equal in terms of state support for terrorism.
Azat Avrupa ve Azat Radyosu. Sanksiyalarda tahkik nişanı alınan neme, İran'a yönüke ilat sanksiyalardan izir çeken en sonunda yine biz diyerler.
Our interest in the targeted sanctions.
Biz sanksiyalarda başarttığından edil bir kanun işlere koşulayan adamları, kampanyaları ve kurumaları nişana alıyoruz. Şu sebepten hem İran'ın yadro raketa programmasını kollayan maliye kurumlarının haysi kurumlardığını anıkladık. Şeyle hem yadro programmasına, kots güçlerine ve terörizmi koldamağına, revolüsya sakçıları bilen bağlaşıklı sevda kurumlarını anıkladık. Nişanalı sanksiyaların hem öz yanını bilek kadar da yeterliğini biliyoruz. Yönü bu İran hükümetinden sorulmalı mesele.
Frankly, this is an issue to be brought up with the Iranian government.
Tezde terrorçuların maliyeleştirilmeyi aşı görüşü önce Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Maliye Departamentinin sekreterinin komikçisi David Cohen ile geçirilen tühkötesinin mazmunu ile tanışılınız.
MTS kampanyasının Türkmenistan'ın işini tohtadığını bir ay yolu geçip bariyar. Bu yağda mobil hizmetlerinin hiline nehili tesir etti.
MTS'in işinin vaktinin tohtadılmağı ile bu kampanyanın müşterileri hazırlıkça artmasının sim kartlarını satılmağı mecbur olurlar.
Germaniyalı alimler Oğanistan'daki 4000 oğlu ötümlügün Atlas kitabını çıkardılar. Kavir yurtlarda kuşların köpçülüklüğün kırılmadan emi sebep oluyor. Ular barada ma'lumotlari, suhbatlari, ilm va texnologiya gaplashuvimizni tinglab bilarsiz. Ol her hafta 2-nji kuni efirga chiqadi.
Gepleyer Azatlık Radyosu gözeti matlı programımızı devam ettiriyoruz. Ne olsa internetten peydalanyanların köpüsüne mağlumat veriyen Wikipedia'nın dörüdülmeğinin 10 yıllığı ile bağlı temayı çeyiz. Bu saytın 10 yıllığı dünyanın 100 oğlu yurduna verilenildi. Wikipedia dünyanın dürlü dillerine muhtuna mağlumatları okucuları yetirip milyonlu çadama hizmet ediyor. Bu arada genişleyen mağlumatları kardeşim Allamrat Rahim'den
Heptanın şenbe günü 15-nji ýanwarda Wikipedia internet ensiklopediýasynyň döredilenine dogry 10 ýyl boldy. Bu vaka dünyanın yüzden uğrak yurdunda bellendik geçirli. Wikipedia şu geçen yorun içinde milyonlarca adamlar tarafından yığı yığdan ulanılayan öğren mühüm mağluma çeşmesine vurullu. Ol internet ulanıcıların öğeleri tarafından üstü getirilip durulayan ve mut ulanılayan öğez oluşlu internet ensiklopediyası olup duruyar. Bu internet ensiklopediyasındaki mağlumatlar birbirlerinden düyüp ötür tapağıtlanıp hem milyar. Emma onu islenlik bir adamın islenlik bir obyekt ya tema varada özünde bar bolan maglumatlary beylekler bilen paylaşmagda hemde gurrun edilen tema varadaky maglumatlary has baylaştırmagda anıklaştırmagda mümkinçilik berilýär. Munun öýdi maglumatlaryň has tahkik bolmagyna we galp maglumatlaryň ýaýramagynyň öňüne almagy mümkinçilik berýär. Wikipedia ensiklopediýasyny esaslandyrjy Jimmy Wales özlerinden bu maglumat bazasynyň 10 ýyllygy münasibetli internetde yerleşdirilen wideo ýazgysyna şeýle diýär.
It's hard to imagine that it's been 10 years since I first edited Wikipedia.
Meniň Wikipedia saýtyny ilkinji gezek neşer edilýänleri 10 ýylyň geçendigine ananmak hem kyn. Şuň kuň biziň bu ensiklopediýamyzda ýüzlerçe dillerde millionlarça makalalar bar. Şu günler her aýda bu web saýta 400 million teoriýa adam girýär. Munyň özi haýran galdyrjy waka. Biziň medeniýetimize onuň getiren täsiri barada aýtmaly bolsa, ol täsir aklyňa haýran edýän täsir.
Sounding thing to have happened if you really think about the impact on our culture, it's staggering.
Soňky geçen 10 ýylyň içinde Wikipedia köp adamlar üçin kem-kem awtowarly we hatda hiç bir hili başga çeşme bilen çalşyryp bolmajak maglumat çeşmesine gurulýar. Soňky geçirilen barlyklar Wikipedia web saýtynyň tutuş dünýä boýunça iň köp ulanylýan 5-nji internet saýtydygyny görkezdi. Wikipedia Revolusiýa adly kitabyň awtory Andrew Leigh bu internet ensiklopediýasynyň ingliz diline görnüşiniň administratory hökmünde iş alyp barýar. Administratory hökmünde ol islenlik gör maglumaty ýa-da sahypany bolup bilýär. Ýa-da olara hiç kim üýtgetmek ýerde bilmedi ýaly olary bloklap bilýär. Ol şular ýaly gorag düzgünlerinin giyirilmeginin Wikipedia web saytının hemmeler üçün açıktığına garamazdan ondan islendik bir adamın hıyanatçılıklı peydalanmağına yol vermedilik üçün edilendiğini aydiyar. Wikipedia web saytının köp sanlı beylikli administratorlarına ve maglumat yazıcılarına mengdeşlikte Andrew Leigh hem bu saytın üstünde meyletinlik esasında işleyer. Web saytın administrasiyasının öz işine ünlü çemeleşmeli. Şoltanlı maglumatları ağıtıvarlı çeşmeler bilen esaslandırmak yali berk düzgünlere eğerilmeli. Wikipedia ensiklopediyasının ağıtıvarlılığını ve avrayını da son kıyırlar hası arttırdı. Yine şeyle de olsa, Wikipedia arkalı alınyan maglumatların ağıtıvarlılığına şuhelenyan adamlar ve kurumalar hem yok değil. Mesal üçün Amerikanın Birleşen Ştatlarındaki okucaylarının kebirleri bu web saytdaki maglumatlara salgılanmaklığı gadagan ediptirler. Wikipedia web sayt üçün Ukrayn diline meydetinlik bilen maglumat tayyarlayıcılardan biri Yuri Perekhanik, bu saytın İngiliz dilindeki görünüşüne iyi verilen maglumatların sonku vaqtlar azalıp yörünlüğüne karamazdan Ukrayn diline maglumatların en tek köp boljakdygyny ananýar.
7 years ago we had 0 articles and now we have
7 ýyl mundan azal Ukrayn diline bizde bir maglumat ýokdy. Häzir bolsa bu saýtda Ukrayn diline 250 000 çögerek makala bar. Biz her gün 200 bilen 300 aralygynda täze maglumat taýýarlaýarys. Men geljek 5 ýylyň içinde bu urdaky ötüşleriň gaty uly boljakdygyny ananýaryn.
In the next 5 years, the growth will be exponential.
Ukrayn dili bilen deňeşdirilen has az milletli dillerde de Wikipedia ensiklopediýasy soňky wagtlar kem-kem giň meşhurlyga eýe bolup ýör.
Sizi internet ensiklopediýasy Wikipedia-nyň döredilmeginiň 10 ýyllyk bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet saýtyna çap edilen maglumatlary öz mobil telefonlaryňyzda azathabar.com dikçedik em adresi tapyp bilersiňiz. Azathabar.com dikçedik em internet saýtyna täzelikleri, ýurduň içine hem halkara arenasyna bolup geçen wakalary gyzykly bloklary, bilermenleriň pikir garaýyşlaryny çemelen ýerde özüňize amatly wagtda jüwe telefonlaryňyz arkaly okap bilersiňiz. Gözetimi programmamyzyň çägini aktual gürrüň rubrikamyzy diňlemäge çagyrýarys. Ony Washingtondaky studiýamyzdan söz üçin kärdeşim Muhammed Tahir taýýarlady. Efirde aktual gürrüň gepleşigi Washingtondaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar.
Düýbe Birleşen Ştatlarynda yerleşen Freedom House ýagny Azatlyk Uygurlaması 2010-njy ýyla syn edip 13-nji ýanwarda 2011-nji ýyl boýunça ýyllyk hasabatyny ýeretdi. 194 ýurt hemem garaşdyrylygy halkara jemgyýetçiliginiň aglaby köp tarapyndan heniz ikrar edilmedik käbir territoriýalary hem öz içine alýan şol hasabatda agdalýan ýurtlardaky siýasy hukuklaryň we grajdan azatlyklarynyň ýagdaýyny baha berilýär. Şol hasabatda Türkmenistan bilen bir hatarda beýleki 8 ýurda berilip bolajak iň pes baha, ýagny 7 görkeji berilip raportda olar iň repressiw ýurtlar diýilip hasaplanýar. Aktual gurum atly gepleşmegiň nobatda kitap gurunda bu aktual mesele barada söhbet etmekçi mehmanymyz agdalýan guramanyň ýol başlarynyň biri Chris Walker'dir. Cenap Walker, şu ýyl hasabatyňyzy taýýarlanyňyzda Merkez Aziýada nähili täzeliklere duş geldiňiz?
This year we saw of course the challenges to democratic accountability.
Demokratik özgürlüklere garşy böwütlerini tutuş regionda dowam edýänligini göz ýetirdik. Umumyň aýdylanda bu region iň pes baha alan sebitlerden biri diýip hasaplanýar. Agdalýan regionda yerleşen iki ýurt, ýagny Özbekistan bilen Türkmenistan tutuş dünýä boýunça iň pes baha alan ýurtlaryň hatarına girýär. Iqtisady taýdan öten ýurt diýip hasaplanýan Gazagystan hem şol sebitde yerleşýär. Iqtisady ötüşüne garamazdan siyasi hem demokratik jogapkärçiliklerin bir jaý edilişi nukdaý nazarından bu ýurdun ýagdaýy gowy däl. Emma umumyň aýdylanda Kyrgyzstanda käbir pozitiw özgürlüklere gözümizi ýildi. Şu nukda Kyrgyzstan agdalýan kategoriýalarymyz boýunça erkin bolmadyk diýilip hasaplanýan bölümden belli bir derejede erkinlik bar diýilen kategoriýa girizildi. Bu ýurt ötüşü sebäp bolan zat gurumalaşdyrylan referendumyň geçirilmegidir. Şol söz berilsek Atunbaýewanyň ýol başçylygyny kanunlaşdyrdy. Şeýle köp partiýalaryň gatnaşmagynda geçirilen saýlawlar hem Gürgistanyň hasabatymyzdaky ornunyň ýokurlanmagyna sebäp boldy. Bu ýurtda käbir negatif ýagdaýlara da duş gelindi. Meselem Gürgistanda bolan konflikten soň etnik özbekler garşy edilen basyşlar we kemsitmeler barada gurrun etmek mümkin.
Move from the partly free, move back to the partly free category from the not free category.
Sizin hasabatyňyzda iň pes baha berilen ýurtlar bolan Türkmenistan we Özbekistan barada gurrun etsek, olaryň bu orny eýelemegine sebäp bolan zatlar näme?
Well, if you look at the indicators that Freedom House uses in its annual analysis,
Azatlyk öýü gurumynyň öz ýyllyk hasabatlarynda ýurtlaryň ýagdaýyna baha berme üçin ulanýan görkezijilerine, ýagny metodlaryna seretseňiz, bu ýurtlardaky ýagdaýlaryň juda pes baha ýa bolýanlygyny göz ýetirersiňiz. Netijede bu ýagdaýlar bu iki ýurt, ýagny Özbekistan bilen Türkmenistanyň iň pes baha alan ýurtlarynyň hatarına girizilmegine sebäp bolýar. Meselem adalatly, bäsleşikli we erkin saýlawlaryň geçirilişini, saýlawlar baradaky kanunlaryň we ýurdun köp partiýalylyk düzgünlüğüne seretseňiz, bu ugurlar boýunça agdalan ýurtlardaky ýagdaýlar gowy däl. Şeýle-de söz we metbuat azatlygy baradaky bölümi we grajdan jemgyýetçiliginiň erkin ýagdaýda iş alyp barmagyny mümkinçiliginiň bolup bolmanlygyny seretdik. Bu ähli ugurlar göz öňünde tutulanda Türkmenistan bilen Özbekistana berilen baha juda pes.
Have demonstrated any improvement or really provide any meaningful space in their societies on these issues.
Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan käbir adamlar edildi. Meselem, prezident hökümetden garaşsyz gazetin çap edilmegine we siýasy partiýalaryň döredilmegine ruhsat ediljekdigini aýdyp çykyş etdi. Şeýle hereketler siziň hasabatyňyzda nähili ornyny tapdy?
Well, these are the sorts of issues that we would surely mention.
Şeýle adamlar hakda öňe sürülen pikirleri biz elbetde öz raportymyzda belläp geçeriz. Emma esasy üns berilmeli zat şeýle çykyşlaryň iş ýüzünde haýsydyr özgürlüşüge ýol açyp açmanlygydyr. Regionda yerleşen hükümetlerin şeýle beýanatlary ýaýratmagy mümkin. Emma Türkmenistan ýaly ýurtlarda öňe sürülen şeýle pikirler iş ýüzünde haýsydyr tahkyk netije bermeýär. Şeýle ýagdaýda biz öz hasabatymyzda öňe sürülen şol pikirleri belki agzap geçeriz. Emma olar ýaly beýanatlar ýurtda haýsydyr esasy özgürlüşüge sebäp bolmasa, onuň ýurtda berilen umumy baha täsiri bolmaz.
Till something more meaningful is an evidence that they're actually going to carry through and implement something more serious.
Türkmenistan aqwa xalqara arenasyna siyasy, iqtisady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saytymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Şeýlehem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomosha etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenilen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimizin bu tapgyrynda düýbe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän Freedom House ýagny Azatlyk Uýgramasynyň ýyllyk hasabaty barada gurun edýäris. Mehmanymyz Agdalyan Guramanyň Barlaglar Merkeziniň ýolbaşçylarynyň biri Chris Walkerdir. Gepleşigimizde ol Washingtondan telefon arkaly gatnaşýar. Sizin pikiriňizden çen tutulsa Türkmenistanda täze prezident häkimiýet başyna geçenden soň reformalar amala aşyrylýar diýilen umytlar puja çykana çemeli, şeýlemi?
I think there were hopes at the time when
Meniň pikirimçe, Türkmenbaşy aradan çykandan soň onuň ornuny häkimiýet başyna geçen ýolbaşçy käbir düýple özgürlükleri amala aşyrar diýilen umytlar döräpdi. Emma kiminden şu wagty çelin öňki prezident tarapyndan gurulan düzgünler dowam edýär. Haýsydyr tahyk ötüş gözü ilmedi.
To the extent they were asserted haven't been in evidence.
2011-nji ýyl Täjikistan boýunça ençeme nukdaý nazardan hereketli ýyl boldy. Meselem, media garşy hökümetiň basyş edýänligi we din azatlyklaryň çäklendirilýänligi barada habarlar peýda boldy. 2010-njy ýyla seredip, bu ýurtda 2011-nji ýylda boljak wakalar hakda näme aýtmak mümkin?
Well, you touched on some of the issues that are quite critical. Tajikistan is ranked
Käbir gözgeýni meselelere degip geçdiňiz. Biziň hasabatymyzda Täjikistan siýasy hukuklary we grazdan azatlyklary ýol berilmeýän ýurt diýilip hasaplanýar. Bu ýurtda aýratynym institutlaryň ýagny hökümeti degişli idaralaryň jogapkärçiligi çekilmegi barada ençeme kynçylyklary bar. Söýül boýunça ýaradylan hasabatymyzda Itaatanyň, Müsüriň, Pakistanyň we Iranyň ýokary diýin mekteplerinde bilim alýan Täjikistan studentleriniň ýerine çagyrylmagy barada hökümetiň tagalla edýänligine şaýat bolduk. Şeýle siýasatyň alınıp barylmagy ýurtda köp ugurly özgürlükleriň amala aşyrylmagyny böwet döredýär. Biz bu siýasatyň özgermegini umyt edýäris. Mundan beýlek boljak wakalar hakda pikir beýan etmeýän, geljekde boljak wakalara üns beresimiz gelýär. Emma umumyň aýdylanda soňky döwürlerde Täjikistandaky ýagdaýlar oňyndal.
Looking forward, the track record has been quite weak in recent years on this count in terms of any sort of reform prospects.
Umumyň aýdylanda şu ýyl hasabatyňyzy gözüňizde tutup aýtsak, haýsydyr garaşylmadyk ýagdaýa duş geldiňizmi?
I think the challenge this year was the trend of
Meniň pikirimçe umumyň aýdylanda bu ýylyň esas kynçylygy awtoritarlaryň güýçlenmegidir. Bu ýagdaýy göz öňünde tutulýan ýurtlarda bolup geçen wakalardan hem käbir beýlik ugurlarda ädilen ädimlerden göz ýetirmek mümkin. Muňa mysal hukmunda aýtsak, mundan öňki ýyl bilen deňişdirilende siýasy hak hukuklary we grazdan jemgyýetçiliginiň azatlyklaryna tarpa goýulan ýurtlar diýilip hasaplanýan Meksika we Ukraina belli bir derejede erkin diýilen kategoriýaga girdildi. Sol ýurtlarda oňyň özgürlükleriň boljakdygy barada umytlar döräpdi. Emma häzirki hasabatymyzda olar ýagdaýy ortaça diýilip baha berilen ýurtlaryň hatarına girdildi.
Slipping into the middle part of our review.
Jenap Walker, biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun, hormatly dinleýijiler. Aktual gurun atly gepleşmediň nowatdaky tapgyrynda düýbe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän Freedom House ýagny Azatlyk Uýgramasynyň Barlaglar bölüminiň ýolbaşçylarından Chris Walker bilen söhbetdeş bolduk. Programany Azatlyk radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly gepleşmegimizde duşýança hoş sag bolun.
Hon Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnelige hem göz yetim atly gepleşiklerimizden düzülen bir saatlik programmamyzy geçip götürýäris. Gepleşigi Pragadak studiýadan men Altyn Amanur toýdalyp bardym. Ýogşanana Urwan redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak. Hoş, sag bolun.